Breyting á opnunartíma í síma hjá hljóðbókasafninu. Hljóðbókasafnið hefur breytt opnun á símatímanum hjá sér. Nú hægt að hringja í safnið og fá aðstoð milli klukkan 10:14. En þá opið til klukkan 16 í afgreiðslu hljóðbókasafnsins í Digranesvegi 5 í Kópavogi og allan sólarhringin á heimasíðu safnsins https://hbs.is/.